pro koho co má vláda dělá. Přede mnou má přednost jiný. Škoda, že nejsem z Ukrajiny. Sám sobě se velmi divím, proč nejsem nepřizpůsobivý. Měl bych děti pro přídavky, ležel bych a bral bych dávky. Co já jsem, to jenom za důru, vyberu si jako práci kulturu. Že nechci kašlat na tradice, jsem tu pro smích republice. Když jsem si pustil dechovku, vnuk na mě vzal hned vzduchovku. Tak z hospody jdu, ne jak kdysi, teď zpívám si s ním AC/DC. Vždyť nám je tu hej, nám je tu hej, nám je tu hej, dokud nejsi tu hej. Já jsem z toho zcela zmaten, řeknu pravdu, trochu špaten. Proč mi teď ministr Jurečka nechce dát do důchodu dědečka? Chce mít zásluhu na našich dětech, půjdem do důchodu ve 100 letech. Děda si už jen 2 roky počká a už se kluk jeden taky dočká. Dělám, že mám tvář starou pusu němou, nebo mi důchod ještě vemou. Migranti znají líp než já auta, 20 mi vlezlo do Renaulta. Než jsem stačil otevřít ústa, ani uprchlíci tady nechtějí zůstat. Mladí muži i ženy děcka z něj utekli mi do Německa. Někdy mi připadá to tralala, že by to nejradši udělal i Fiala. Vždyť nám je tu hej, nám je tu hej, nám je tu hej, dokud nejsi tu hej. Vždyť nám je tu hej, nám je tu hej, nám je tu hej, dokud nejsi tu hej.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Takže krásný dobrý večer všem, kdo jste si dnes naladili vysílání svobodného vysílače a studia Helen. V pořadu s Helenou na rovinu, bohužel bez Helenky, ale za to se zajímavým hostem, který se narodil v roce 1951 v Benešově. Vystudoval, stal se ředitelem domova důchodců, mezi tím byl účetním, poslancem a v současnosti je to předseda rady osob se zdravotním, národní rady musím říct, se zdravotním postižením České republiky. A tím hostem není nikdo jiný než pan Václav Krása. Vítejte u nás v éteru.
Dobrý večer.
Takže to byl začátek, včetně písničky, co na ní říkáte, pane Krása.
Tak já ji neznám, ale tak jo, dobrý. Myslím, že se má bavit. Tak já to neposlouchám, takovouhle muziku, ale asi jo, dobrý, jo? Tak, jo, je to spíš, to je takový jak si spíš pro publikum, aby se naladilo nějak trošku, ale jo.
Je to tak na odlehčení, je to, je to novější, ta Peterka a jeho šláger. Jo, je to, poukazuje to na nějaké věci, ale ono, když se k tomu určitě dostaneme, takže ono se dá i si s tím znepříjemnit život v dnešní době.
To je pravda, no, to je bohužel pravda, tak to jsme zažili, nebo já jsem to zažil hodně, když řada těch umělců měli obrovský problémy před rokem 89. A zdá se, že někteří umělci budou mít zase problém, protože říkají zrovna to, co se chce slyšet, a je to samozřejmě vidět, že ty dějiny se opakují a že vždycky po nějaký periodě, kdy se zdá, že už by mohlo být líp, tak zase přijde znova nějaká krize a tak cyklický. Akorát my lidé, kteří vždycky v té generaci nějaké žijeme, tak si na to nedokážeme si to uvědomit, že vlastně dějiny se opakují a že přichází období dobré a období špatné. Teď by řekl, že přichází to období špatné.
Je to tak, jak říkáte, já jsem v podstatě z toho stejného názoru. Říkám, že to je o lidech a že lidé se jak těživa, jestli je to před Kristem, po něm, před Havlovi, po něm, nepoučili a opakují to pořád dokola ty určité věci. A je to jen o lidech, je absolutně jedno, co to je za lidi, jak se nazývají, co mají ve vínku.
No tak neseme si svoje chyby. Generace přes generaci, jo? Tak ono to je logický, protože jsou lidé dobří, poctiví, jsou lidé, kteří mají sklon k nějakým zločinům, ale pak jsou lidé, a to je, řekl bych, ta nejnebezpečnější kasta, jsou lidé, kteří mají touhu ovládat ty druhé. A to si myslím, že jsou ty nejhorší lidé, protože těch zločinců není až tolik a řekněme, dají se nějakým způsobem zločiny korigovat, ale ta touha pomoci, ta touha ovládat ty druhé, to je v lidech trošku zakukleno, v těch, kteří to mají v sobě a dokáží svými řečmi obloudit velké množství lidí a když poznají, jaká je pak skutečnost, tak už je většinou pozdě. Jo, to je ten problém, že to jsou, že ty počátky nebo ten jejich vzestup těch lidí, kteří touží pomoci, vypadá někdy mnohdy nadějně a pak se z toho vyklube totalita a všechno možný.
No to je to, co jsme si bláhově zřejmě nemysleli v tom roce 89, že to může nějakým způsobem nastat. Nepřipomíná vám tahle tato doba, ten rok 89, ten konec toho jednoho systému?
Trošku, nevím, to snad ani ne, to já myslím, že to takhle úplně není. Ten systém byl už prohnilý a v zásadě už bylo vidět, že končí. To, kdo to neviděl, tak se v tom vůbec nevyznal. Já jsem to věděl 2-3 roky dopředu. Zaprvé jsem měl nějaký kontakty, bavili jsme se to o tom s řadou lidí, ale nebyl jsem žádný disident, to určitě ne. Tak bylo zřejmé, že ten režim končí a hlavně i ty mezinárodní události a mezinárodní okolnosti byly jasné, že to všechno končí a že Česká republika začínala být obklopena státy, kde došlo k velkým změnám, ať to bylo Polsko, ať to bylo Maďarsko, ale vlastně i východní Němci a bylo zřejmé, že ten krach u nás komunismu dojde také a vlastně v Rusku se to výrazně, nebo v Sovětském svazu tehdy se to výrazně pohnulo Gorbačovem, takže bylo jasný, že to u nás padne. Bohužel si myslím, že jsme to asi neudělali od začátku úplně dobře a tady já to musím říct i o sobě, já jsem byl v té době aktivní v politice, byl jsem aktivní politik a My jsme přišli do politiky a většina z nás jich vůbec nedělala nikdy. Já si pamatuju na své začátky a vlastně, když jsme kandidovali do tehdy České národní rady v roce 92, tak jsme byli až na výjimky novicové v té politice. A asi jsme neuměli všechno přesně naplánovat, pohlídat a spíš jsme někdy pracovali intuitivně a nebo někdy podle těch, kteří si mysleli, že vědí všechno a kteří jaksi se snažili vést tehdejší politické dění a nevím, jestli to úplně bylo to pravé ořechové, ale v zásadě si myslím, že se to stejně asi vědět nemohlo. Jinak problém nastal až, řekl bych, po těch 25 letech a hlavně po té, co v Evropě zvítězila úplně nesmyslná ideologie, že lidská činnost významně ovlivňuje životní prostředí až natolik, že ho mění a že vlastně je potřeba, abychom všechny ta zařízení, všechny ty náš průmysl a všechno omezili významně a tím se zabránilo kolapsu planety. Je to absurdní myšlenka. Myslím si, že to takto vůbec nefunguje. Já se zajímám hodně o historii a vím, že i v posledním tisíciletí došlo k několika zvratům v klimatu, docela významným, větším než je teďko. A víme všichni, kdo se o to zajímáme, že Země byla jednou celá zalidněná země koule a pak bylo období, kde nebyl nikde žádný led. A to jsou dramatické změny. A myslím si, že Země žije v nějakém velmi úzkém, nebo Země koule se pohybuje v nějakém úzkém koridoru kolem Slunce a že každé sebemenší vychýlení obrovsky mění klima a my nejsme ti hybatelé, kteří by nějak významně měli vliv na to klima a to je nebezpečná ideologie, která vlastně celou evropskou civilizaci vrhá někam strašně zpátky a která uvolňuje prostor pro jiné síly a znamená to, že Evropa může opravdu být na periferii budoucích civilizací. Je to velmi nebezpečný trend, který bohužel zatím v Evropě vítězí. Je to jakési náboženství, pod kterým se skrývá kde co. Všichni to prostě vidíme, jak se nás to dotýká, jak nám všechno zakazují pod hlavičkou nebo pod myšlenkou. Když to nebudeme dělat, tak se tady všichni upečeme. Já myslím, že to je ten nesmysl, který nás tady nejvíc trápí teď.
Je to takový holý bláznoství, bych řekl, protože třeba teď tady konkrétní případ v Brně, kdy vypouštěli lidem, kteří mají SUVčka pneumatiky. A já jsem si říkal, a kdy teda tyhle ti aktivisté půjdou a proč nepotopí ty lodě, který udělají toho, té uhlíkové stopy daleko víc se zbožím a určitě to využívají, že?
Víte, demokracie má řadu omezení a jednou z těch omezení je, že se neumí dobře bránit takovýmhle nesmyslům. Protože chce řešit jakoby všechno po nějaký domluvě, podle zákona a tak dále. Prostě vypouštění gum cizích aut je podle mě poškození cizí věci. Ti lidé mají být policií zjištěni a prostě postaveni před soud. Protože teď si vemte třeba můj případ. Já nemůžu chodit, auto používám logicky, všude. Protože nemůžu ani dost dobře do veřejné hromadné dopravy. A když mě někdo vypustí kola, tak to je pro mě obrovská zátěž, jak to vůbec vyřešit. Jo? To je prostě bezohledná věc těch lidí, kteří vypouštějí někomu cizího kola, ani neznají, jenom proto, že má větší auto nebo SUVčko, nebo jak to, jak se to nazývá, to není tak důležité. Prostě bezohledná věc vůči lidem, který oni neznají, kteří nevědí, v jaké jsou situaci a jenom upřednostňují svůj egoistický nějaký názor, aniž by se o něm nějak debatovali, prostě, a to si myslím, že je špatně. Že takhle, tohle není demokracie, to je anarchie a podle toho má být proti ním zakročeno.
Tak oni v podstatě ti lidé, a jsou to většinou mladí lidé, oni ani nechápou, že SUVčko byť je veliký, tak má třeba obsah motoru 1 litr, dohoněný všelijak jinak na výkon, ale takový obyčejný Mercedes limuzina má 5 litrů, že? Obsah.
Toho, že si to někdo vůbec dovolí a že vůbec si neuvědomí, že tím může někomu strašně ublížit. Jo. Protože i třeba lidi se zdravotním postižením používají SUVčka, protože se jim tam lepší nastupuje někteří. Já ne, pro mě to zase by nebylo dobrý, ale někteří jo. Rozumíte to? A to, že má někdo SUVčko, přeci není žádný cejch nebo známka toho, že ten člověk je špatný, že je nějaký takový nebo makový. To samo vůbec, že to někoho napadne a že to nikdo nestíhá. To vidíme v Praze, tady oni se přilepějí k vozovce, zablokují silnice, ale po těch silnicích jezdí řada věcí, nebo které jsou důležité v našem životě. Že? A teď oni to celý zablokují a tak. To si myslím, že to prostě se má stíhat jako poškození cizí věci a těch paragrafů se prostě najde. Ne proti tomu, že protestují, ale proti tomu, že poškozují ty druhé lidi.
No, když jsme se dostali, jsme se v rámci tohoto vlastně zeleného tématu na tuto rovinu, tak ale i tam je vidět, že je dvojí metr v tom ano. Posuzování toho, co, kdo a jak může.
Ano, když tady něco řeknete o komkoliv, něco proti válci, chcete mír a tak dále, tak jste okamžitě nálepkován a pomalu stíhán za to, že jste nějaký ruský troll. Tady oni udělají jasnou škodu, nesmyslnou, ještě pod nesmyslnou ideologií a nic se jim nestane, já tomu vůbec nerozumím. Jo? Já kdybych poškodil něčí auto, protože chci mír, tak mě asi zavřou. Rozumíte, ale protože někdo si myslí, že se planeta přehřívá, tak může vypustit ty gumy. Vidíte, to je prostě nesmysl. To je vidět, ano, je tady samozřejmě právo uplatňováno různě a to je špatně, čili není všem stejně, protože jestli to bude mít jiný ideologický náboj vypouštění těch kol, tak se na to bude dívat jinak, než když je ta nesmyslná idea toho Green Deal a podobně.
No, ten Green Deal je spojený, ale je zajímavé s tou situací, která se vlastně děje v Evropě, když se to tak vezme. Protože vlastně mně připadá, že Evropa s tímto směrem páchá minimálně ekonomické harakiri. Nezdá se vám to také tak?
To samozřejmě všichni vidí, že Evropa už dneska není tím. Evropa přeci byla nositelem průmyslu, nositelem rozvoje, nositelem všech možných nových technologií. To všechno byla Evropa. Evropa byla založena na soutěži jednotlivých států, jednotlivých podnikatelů, jednotlivých živnostníků na soutěži. A ta soutěž přinášela Evropě obrovský profit a v té soutěži právě docházelo k tomu rozvoji. To dneska Evropa potlačuje právě pod tou nesmyslnou ideologií Green Dealu. To všechno potlačuje a to se právě objevuje v tom, že už Evropa není nositelem těch nových technologií. Že už Evropa není tím lídrem, který přinášel nové myšlenky a podobně. Evropa prostě začíná velmi na to doplácet. Evropa chudne, dostává se na periferii toho rozvinutého světa. Dneska víme, že ty technologie vznikají třeba v Asii hodně a podobně. Já nechci zrovna říkat Čínu, ale je to tak. Já, prostě to tak je a my bohužel, místo abychom se navrátili k tomu našemu způsobu života, který nám vynesl všechny ty vymoženosti, který máme, protože si za tím žijeme všichni poměrně dobře, tak toto opouštíme a chudneme. Děláme přesně to harakiri vlastně proti sobě. To je neuvěřitelné.
A proč si myslíte, že to je jenom v Evropě? Není to záměr tu Evropu oslabit?
Ale to je. Tak může to být záměr, samozřejmě, ale pak ta Evropa tomu příliš nechce podléhá. Tomu já nerozumím. To, i když má někdo takový záměr, tak jestliže já nebudu tomu vstříc, nebudu tomu naproti, tak prostě ten, kdo tohle vymýšlí proti mně, nemůže uspět. Jo? A my tomu jdeme naproti. My se tomu nebráníme. Jo? Aspoň představitelé Evropské unie, ale i představitelé jednotlivých států. Nebouchnou do stolu a neřeknou, tak tohle ne. Jo? To je na tomto zvláštní. To znamená, buď to jsou všichni nějak tím ovlivněni, nebo nějak zavázáni, nebo já nevím. Nedovedu se to dobře představit. Co to může způsobovat, že se většina těch evropských představitelů, a tím myslím i představitelů jednotlivých států, takhle chová. Jsou výjimky, ale v zásadě všichni se chovají téměř stejně. Někteří hájí víc státní svoje vlastní národní nebo státní zájmy, ale v zásadě ten směr nikdo z nich nespochybňuje. A to je na tomto děsivý, že jestli to i někdo proti té Evropě vymyslel, tak přeci bychom se měli proti tomu nějak bránit. A to prostě já nevidím tady. To nevidím. Možná se ta atmosféra začíná měnit, protože ty šrouby jsou už utažený moc a v jednotlivých státech sílí různá opoziční hnutí, která nabírají někde i na síle. A ti, kteří programově se snaží tu Evropu potlačit, tak si asi toto začínají uvědomovat, ale zatím nevidím výraznou sílu, která by nějak ten proces zastavila a řekla ne, tohle už ne.
Tak ono, je to tak vždycky, že když se zvedá ten varovný prst, tak ten prst je osamocen a ten zbytek na to jenom hledí. Možná si myslí, že má pravdu, ale neudělají proto ti lidé nic v jádru toho, že si myslí, že to tak nebude do nekonečna, ale vlastně kdo trošičku už na tom světě krapet déle, tak vidí, že ty šrouby se nám utahují, jak co se týká ty Evropy, tak vůbec vnitřně v samostatné naší republice, že?
No tak jasně, to všichni cítíme. Dochází nejen k tomu politickému utahování šroubu, ale samozřejmě to hospodářství začíná být velmi, velmi neefektivní. My dneska nebudeme asi schopni zachovat si tu životní úroveň, jakou jsme měli doposud. To znamená, že dojde k poklesu životní úrovně a to většiny obyvatel pravděpodobně. A asi by se lidé měli ptát, kdo za to může, co je příčinou, proč se to stalo a jak z toho ven. To si myslím, že jsou legitimní otázky, na které je potřeba hledat odpovědi a připravovat nějaká opatření nebo nějaké změny, které by ten nepříznivý trend dokázali nějakým způsobem zvrátit. Ale bude to asi chvíli ještě trvat.
Nezdá se vám?
Všichni pocítili ten přímý dopad krize, a nebo jenom poměrně málo, a zatím ještě nepřemýšlí, co je příčinou, kde hledá příčiny té krize. Já si myslím, že až dojde ještě k zhoršení životní situace jednotlivců, až si najednou uvědomí, že to, co si mohli dovolit před rokem, před dvěmi, si dneska už dovolit nemůžou, takže snad začnou tímto směrem uvažovat, protože lidé se nezajímají příliš o nějaké ideologické věci, o hledání pravd a filozofii a tak dále, ale posuzují společnost podle toho, jaké je to jejich konkrétní bohatství. A to si myslím, že bohužel tak funguje. Čili ta ekonomika, vlastní ekonomika, ekonomika rodin, jednotlivců, která se bude teď zhoršovat pravděpodobně, ta by měla lidi přinutit k přemýšlení a k tomu, aby si uvědomili, že to není samo sebou, že najednou je takový pokles, že by měli hledat příčiny a ne ve zlý vůli, ale spíš jako donutit k výměně, řekněme, politické reprezentace slušnou, ale vytrvalou silou.
No, mně to spíš teď momentálně připadá, že ta společnost je v takovém stádiu, kdy většinově strkají hlavu do písku jako pštrosy a čekají, jak to padne.
Protože ještě nedopadlo, ještě ta situace se nezhoršila natolik, aby to skutečně významně pocítili. Já myslím, že to je příčinou. Jo? Mě třeba překvapilo teď, když byla ta krize s tou ukrajinskou pšenicí, tak v Polsku okamžitě zemědělci zareagovali. Okamžitě. U nás nic. Prostě pan ministr blouzní, že my máme všechno v pořádku, že testy neukázaly žádný v té pšenici žádný chyby, žádný kontaminace a tak dále. Přitom teď se ukázalo, že když pan ministr to tvrdil, tak ještě žádný výsledky toho prověřování úrovně té pšenice nebyly, takže pan ministr evidentně lhal, že lhal všem. A ty zemědělci jsou v klidu. Místo, aby vyjeli s traktorama, obsadili silnice a řekli, tak takhle ne, prostě my tady tu pšenici nechceme, máme ji zavalený celý sklady, až bude úroda doma, tak to nebudeme mít kam dávat a bude nám to hnít na polích nebo někde v nějakých podzimních skladech. No, prostě to je legitimní. Vždyť to je jejich biznis. To je jejich živobytí. Tak se o něj ale musí sami taky starat. Já říkám, že na náměstích se tato věc nevystojí. Se musí aktivně proti tomu ozvat ti lidé. Ti, kteří se to týká. To je jednoznačný.
Mně napadá taková jedna paralela, že mě to strašně připomíná dobu 20. léta minulého století, takhle nějak, když si to člověk přečte a převede si to. A tahne se to až do roku 45. Jaký je váš názor na to?
To byla úplně jiná doba. To vůbec nemá žádnou paralelu. Vůbec se na tomu nevěřím. Tehdy ten stát byl skutečně demokratický a měl svoje chyby, ale ten obrovský rozvoj toho státu byl úplně neuvěřitelný. My jsme začali, český stát nebo český národ se obrovsky pozvedl už za Rakousko-Uherska. Vyhráli jsme vlastně ekonomický souboj se všemi státy v Rakousko-Uhersku. My jsme se stali těmi nejsilnějšími kapitalisty, když to takto řeknu. A to se přeneslo do té první republiky. A vlastně naše republika byla jedním z ekonomických tigrů, když to srovnám s dnešní dobou. Takže to takhle nelze, to, že tam byly nějaké excesy. Samozřejmě byly, tehdy ještě ta společnost byla trochu jinýho charakteru, nebyla tam, řekněme, ta silná ochrana práv jednotlivce, pracujících a tak dále, to až po válce došlo ke změnám v tomto ohledu, ale z hlediska ekonomického, my jsme byli nepochybně ekonomický tiger v té době. My jsme byli 10. nebo kolik nejsilnější ekonomika z 15 000 miliony obyvatel. To bylo neuvěřitelné. To právě svědčilo o tom obrovském potenciálu českých lidí, nebo československých lidí tehdy, abych neubíral nějakou zásluhu i Slovensku. A to teďko právě není. To teďko chybí. Protože jsme svázaní všemi možnými regulemi, všemi možnými předpisy, nařízeními, směrnicemi. A to všechno udusuje tu aktivitu lidí. A to je špatně. To je to špatně. Že vlastně vy, když něco chcete dělat, tak než se proberete tou byrokracií, tak vás to za chvíli tak naštve, že se na to téměř každý vykašle. Protože ta byrokracie všechno dusí dneska. A to právě před těmi téměř 100 lety nebylo. To byl právě jiný svět. Já si ještě pamatuju, i za těch komunistů, že té byrokracie tolik vůbec nebylo. Tam, kde dneska jsou 3 lidi, tam stačí jeden na úřadování. Jo, dneska právě ty předpisy, ta byrokracie, toto prostě neuvěřitelně všechno stížila. Ty to všichni vidíme. Stavební povolení je záležitost 2 let. Co to je za nesmysl? A další, jak to můžete jmenovat. A všude jsou úředníci. Všude je byrokracie. Teď se to převádí na elektroniku a teď to nefunguje, že jo? Ty digitální si je. A stejně to musíte dát jak digitálně, tak ještě stejně na papíru. Jo? Neuvěřitelný. Já mám s tím velké zkušenosti, protože vedu velkou organizaci. Podáváme řadu projektů a to fakt za chvíli člověka přestane bavit. Najednou zjistíte, že jakýkoliv projekt realizujete tak, že 30% jde jenom na administrativu. Ta nízká efektivita všech těch věcí je neuvěřitelná. A většinou jsou to projekty měkký, které nepřinášejí skutečný výsledek dobrý. Já. To je byrokracie dusí jakoukoliv aktivitu. Strašně moc. Strašně moc.
Mně to tak připadá, byl ten rok 89 a člověk si říkal, ano, tak konečně jsme se nadechli, každý začal dělat to, co chtěl svým způsobem a to, co mohl, co bylo v jeho silách, někteří to přecenili, ale my jsme místo toho všeho, aby jsme převzali z toho světa to dobré i z toho systému, který byl, tak mně připadá, že jsme převzali všecko to snad nejhorší, co ty systémy nabízely.
Já to vidím trochu tak, že jsme byli naivní.
To zcela určitě.
A že jsme si neuvědomili, že ti zvenčí se na nás koukají tak, že tady nový trh se otevřel pro jejich zboží, pro jejich služby a je potřeba ten trh co nejdříve obsadit. A my jsme si tohle možná dost rychle neuvědomili. Jo? Takže v tom já vidím tu chybu. My jsme podpořili spíš zahraniční investory, než aby jsme podpořili naše podnikatele. Jo? A to mělo být přesně opačně možná. Tady se mluví všechno možné o privatizaci a tak dále. Je to spíš nepodpora těch našich podnikatelů, a podpora zahraničních. Oni samozřejmě to uměli s námi jednat, jednali z politiky. A to, jak my jsme to neznali a byli naivní, tak jsme se nechali takhle lehko trošku obalmutit a on jim šlo především o to, aby za A obsadili náš trh, za B, tam, kde jsme měli dobrou konkurenci, tak aby nám ji trošku poničili, aby jejich výrobky měly lepší prostředí tady a podobně. Jo. Čili to možná bylo to, co jsme včas neviděli, co jsme včas neodhadli a v tom já vidím ten problém. Že prostě toto jsme naivně neuměli. My jsme totiž měli jednu nevýhodu proti těm ostatním zemím trošku, že u nás si komunisti potlačili jakýkoliv způsob podnikání. I v Maďarsku, i v Polsku byli vlastně živnostníci zcela normálně. Ty nebyli zničeni jako u nás. U nás se zničilo všechno. U nás vlastně těch 30 let nebo 40 let, vlastně 40 let, vlastně jedna generace zapomněla, jedna a půl generace zapomněla, co to je podnikání. Co to je něco vymyslet, vyrábět si sám na sebe, prodávat nějaké výrobky, služby a podobně a živit sám sebe, svou rodinu. Bez toho, aniž bych někde bral plat. A to opravdu, my jsme v tomhle byli dokonale izolováni. Tady prostě nebyl jediný podnikatel. Jo, ani sebe menší holič. Teď to víte všichni, kdo v té době žili. To všechno byli jenom zaměstnanci, kteří se nestarali o tom, jestli budou mít zítra kšeft, z čeho zaplatí nový nějaké věci, z čeho uživí rodinu a tak dále, protože byli jenom zaměstnanci a nemuseli se o ten kšeft starat. A bylo jim to taky jedno, jakou práci odvádí, a bylo jim to jedno, jestli práci mají nebo nemají, protože dostávali plat. A to si myslím, že tohle je jedna z těch věcí, které způsobily to, že jsme možná k těm radám ze zahraničí přistupovali trochu naivně, že jsme si neuvědomili, že nám taky někdo může radit proto, takhle, aby on získal ten náš trh nebo uplatnil své výrobky. Já vás teď neslyším.
Že bych vám trošičku oponoval, že no, si myslíte, že je to v každém člověku, který jsou lidé, kteří chtějí vždy něco dokázat a nedívají se na podmínky, jaké mají. Já připomenu pana Vichtrleho, že čočky vynalezené na stavebnici Merkur, jo? To prostě v těch lidech je a není tam vidět, že by tam byla přetržka jakoby v tom podnikání. Ale já si myslím, že u nás dostali prostor podnikavci. Já bych to tak řekl, že zlegalizovali se většinově loupežníci.
Nevím.
Že ti to také tomu dali takovou tu korunu.
To bych chtěl, ale taky nepodnikal. On to dělal v nějakom závazku, řekněme, že jo. A vlastně měl, i když neměl ty podmínky, tak ale neměl tu, víte, ono podnikat je prostě vždycky riziko. Ať podnikáte v malom nebo ve velkom, je to vždycky riziko, že prostě špatně něco odhadnete. Já mám taky živnostenský list. Já jsem živnostník už 15 let. A nikdy nevíte, jestli to, co nabízíte, jestli bude o to na tom trhu zájem. Jo, takže ono to není tak úplně jednoduchý. A myslím si, že tohle to vědomí, že se mám starat sám o sebe hlavně. A tím, že vlastně pomůžu i vlasti, protože když ten, kdo vyrábí nebo je schopen něco nabízet, tak tím přináší i to bohatství jiné. Protože se platí nějaký daně, vždycky se budou platit daně na nezbytné služby a podobně. Takže tím, že je úspěšný, tak je úspěšná i ta zem. Jo? A já si myslím, že tohle je trošku problém. Samozřejmě s vámi souhlasím, že toho období využili i různí podnikavci a různí šmelináři z dob komunismu, kteří uměli podnikat, ale podivně, úplně bez pravidel. A podnikat se musí, nějaký pravidla musí být stanovena, že jo. To souhlasím. Že ty uměli naskočit na ten, do toho kapitalismu hned, ale ne tím, nebyli to ti správní, kterými jsme potřebovali. Kterými jsme potřebovali. Teď si jemte jen, kolik tady bylo fabrik dobrých a my jsme je prodali a pak ti, kteří je od nás koupili, tak je zavřeli. Protože jsme chtěli dodávat oni s námi zboží. Jo, to bylo obrovské množství. A my jsme si tohleto asi neměli úplně takhle udělat. My jsme to měli spíš prodávat našim lidem, ale i po nějakém závazku. Nebo i těm zahraničním po nějakém závazku, ne takhle. Jak to dopadlo? Jo, protože těch firm, které nám byly zničeny, bylo strašně moc. Bylo strašně moc. Jo, a to si myslím, že byl určitý problém. My jsme se stali z jednou z nejprůmyslovějších zemí na jednou zemí, která ten průmysl takový neměla. Jo, anebo jsme se orientovali, dneska jsme spíš, říká se, montovna. Já myslím, že to tak úplně není, že jsme montovna, ale ta práce je hodně závislá na těch fabrikách v zahraničí. A když oni by ukončili tady tu výrobu, tak nemáme šanci nahradit.
No my jsme někteří z nás, z našich spoluobčanů, podlehli něčemu, nevím čemu, no podlehli penězům, které asi přišly od někud jinut. Začalo to tím, to už jste vzpomněl, těma pobídkama těch a desetiletýma prázdninama, že obezlička byla další, že ti lidé před skončením tady této pobytky klidně odstěhovali fabriku během víkendu někam jinam všechny stroje a fabriku zavřeli, anebo ještě pro jistotu udělali to, že založili firmu novou, zase s tou účastí cizí lidé stejný, firma s jiným názvem, stroje přesunuty z jedné fabriky do jiného města, se stejným výrobním programem a zase pobídky. A to si myslím, že to bylo docela špatně, protože naši živnostníci nedostali ani rok daňovou úlevu pro start.
To jsem právě to si uvědomil, že to tak je.
To si myslím.
To si uvědomil, že to tak bohužel je. No. A to jsme se možná dostali moc daleko od dnešních problémů současných, protože to je minulost. To je minulost, my neseme důsledky té minulosti. Jo, ale ta současnost je poněkud jiná samozřejmě. My jsme dneska spíš pod tou knutou té nesmyslné ideologie, která strašně ovlivňuje náš život. Strašně moc.
No, mně to připadá, jako kdyby jsme šli v tom životě pospátku. Zpátky ke koním.
Možná. Tak to by mi asi tak nevadilo, když jsme šli zpátky ke koním. A já se obávám, že spíš můžeme jít zpátky do nějaké podivné ideologie, která nás bude zase ovládat. Jo? Tak jako byla komunistická ideologie, která nás ovládala, jo? Nás ne, ale byli jsme prostě povinni plnit všechny možné nesmysly, někdo víc, někdo míň. Já jsem teda na žádných průvodech nebyl nikdy, ale já jsem měl tu výhodu, že jsem se vždycky vymluvil na to, že jsem se zdravotním postižením a že se toho nemusím účastnit. Že? Takže já jsem nikdy se těch podivných věcí neúčastnil, ale bylo to proto, že jsem zaprvé jsem tam samozřejmě nechtěl, takže jsem měl lehkou výmluvu, abych se toho nemusel účastnit. Jo? A takhle jsem vždycky, když byl nějaký tlak na mě, tak jsem to vždycky takhle otočil, že soudruzi pro to, ale co abych vám byl platný, když nemůžu pořádně chodit a tak dále, jo. Tak to bylo takový dobrý, no.
A nezdá se...
To mě docela pomáhalo, musím říci, ten můj handicap.
A nezdá se vám, že teď pod Prahově nám zase je vnucováno nějaké šaškárně, když řeknu třeba Prah Parajt, jo. Že to je v bledě modrem s jiným názvem.
To pokud pod jiným názvem, no, říká se tomu Green Deal a zelená nějaká politika a tak dále, je to to samý, že jo? A když proti tomu něco řeknete, tak jste nazýváni všem možným. A je to, no, samozřejmě to tak je, že každá ideologie, která si hraje na tu pravdu největší, je prostě nesmyslná a zločinná v zásadě. Zločinná v zásadě, protože nutí lidi k něčemu, co není přirozené. Jo, a to si myslím, že je důležitý. A to já nejsem proti tomu, aby se třídili odpady, vůbec ne. My je doma taky třídíme. Myslím si, že slušný člověk prostě po sobě nezatím nechá svinčík. Jo, to tak je. Čili proti tomu já vůbec nejsem. Ale vadí mi, že tady někdo říká, že když budeme mít hodně kráv, takže bude moc toho...
Kysličníku uhličitýho.
Jak se to jmenuje ten... teď mi to vypadlo, ale ten plyn, že to je špatně, a že potřeba tudíž vybít krávy. Vadí mi, když někdo říká, že když budeme mít hodně aut, takže se tady slyšuje CO2 v ovzduší a že to má vliv na naši planetu. Možná, nevím. ale zase jiní věci říkají, že když by bylo málo CO, takže se nemůžou rostliny dýchat, a protože ty vlastně přeměňují a ten CO2 na kyslí, že jo, takže ono to má všechno svoje a nic, já bych se prostě do té přírody příliš jaksi nemontoval. Ona ta příroda si tady zeměkouli řídí už miliardy let a co jsme my, že máme říkat, že máme říkat, že tohle je dobře a tohle je špatně. Nemám tuhle filozofii, nikdy neuvěřím a hlavně vím, že v roce, víte, on stačí trochu přemýšlet. Holandští mistři malovali, jak se bruslí v Holandsku, že jo, na moři. To dneska už neuvidíte, to je pravda. Ale předtím několik století tady začalo se pěstovat víno. Proč? No, protože se tady najednou oteplilo. Jo, to není jako, že někdo sem přivez. Ne, prostě se tady udělají podmínky na to, aby se tady víno pěstovat mohlo. Pak se zase nepěstovalo chvíli. V té malé době ledové, což bylo 17. 18. století, a teď se zase pěstuje, protože se oteplilo. Ty změny jsou jednak menšího charakteru, ty jsou častější, no a pak jsou velký, doba ledová a podobně. Ty to všichni vědí, já tomu vůbec nerozumím. Přeci ten pračlověk před 10, před 12 tisíci lety nebo první lidé tady neměli žádné fabriky, nejezdili auty, něco všechno nedělali. Jak to, že se najednou oteplilo? A tak výrazně. Jo? Ty odborníci říkají, za tisíc let se tady vlastně skončila doba ledová. Jak to, že nikdo neřekne, čím to teda bylo? Kdo to způsobil? No. Nikdo, prostě ta příroda tak něco se pohnulo, možná v dráze země koule, možná se nějak trošku naklonili póly. To stačí nepotrný pohyb a hned je změna toho klimatu. Ale určitě tady nikdo nejezdil auty, nebyly tady fabriky, nic takového. Teď je to všechno, jako když si člověk jenom řekne ty základní fakta, tak musí vidět, že je to nesmysl. Že je to jeden velký nesmysl, který povede jenom k tomu, že část světa, a to ta nejbohatší původně, Evropa, na tom se úplně zničí, protože si myslí, že zachrání svět tím, že nebudou tady krávy, které vypouštějí nějaký plyn, nebudou se tady jezdit auta, nebudou já něco všechno, nebudeme si pomalu topit plynem, a podobně, teď zrušíme ještě elektrárny jaderný, jako v Německu, a budeme čekat, jestli bude foukat nebo svítit slunce. No to je přeci blbost. To, já vůbec nechápu, jak tohle někdo... A zase musím říci, je tu, všimněte si, že největšími nositeli tohoto nesmyslu jsou dneska Němci. Ty zrušili elektrárny jaderný, teď tam využívají paradoxně uhlí, protože vědí, že nezajistí si dostatek energie větrem a sluncem. Jo, ale zase oni významně ovlivňují tu Evropu. A zase negativním způsobem. Toho si nikdo nevšímá. Jo, toho si nikdo nevšímá. Jo, Němci zrušili prostě prakticky svůj celý jaderný program. Chtějí zrušit celý program na výrobu energie uhelné. Možná chvíli budou mít ještě plyn. A jinak to jako úplně, přitom je to největší ekonomika v Evropě, ovlivňuje nás velmi, ovlivňuje ty ostatní. Jo, my teďko tam dodáváme elektřinu, že jo? Proto je pro nás tak drahá, protože my se vlastně řídíme podle burzy a ne podle toho, jaký máme skuteční náklady. To jsou všechno a to všechno nás ovlivňuje strašně a my to nepomenujeme. To mě na tom vadí, že to neřekneme, jak to vlastně je. Jak to, že ty naši politici neřeknou Němcům, tohle přeci nemůžete dělat. Když vy poškozujete všechny okolo sebe. A jasně tím poškozují všechny okolo sebe. I každý ví, že není možné vyrábět energii ze slunce a z větru tak, aby nedošlo k nějakým krizím. a ty budou cyklický a budou se opakovat. Jo, jednou nebude foukat vítr, po druhý nebude svítit slunce. Víte, no a to nesmysl. To je holý nesmysl. Vývojí technologie, zkusme vodíkovou bázi a tak dále. Ale napřed to mějme prostě logicky a nějak vyzkoušený. Je zajímavý to někdo, když se prosadili automobilové motory, jo, ten normální zapalovací motory, tak přeci oni, tam nedošlo k žádnému nařízení. Oni se museli prosadit na trhu. Přeci, když se jezdilo koňma a tak dále a ty automobily soutěžili s tou ostatní dopravou. Ale žádný neměli žádný zvýhodnění, nic. Tehdy ani takové věci se nedělaly. Oni se museli prosadit na trhu tím, že jsou lepší, že jsou rychlejší, že jsou bezpečnější a já nevím co všechno. A museli se prosadit na trhu. A dneska se tady nám ordinujou elektromobily, které zatím, kdyby měli soutěžit rovně, bez dotací a bez všech možných těch, tak by neuspěli. To auto by si nikdo nekoupil. Ale teďko všichni to vidíte, za prvé podniky dostávají na to obrovské dotace. Já sám vím o příkladech, kdy neziskovky dostanou 95% na pořízení elektromobilu a nahrazení normálního automobilu. Chápete to? To není soutěž. To je neuvěřitelný dumping těchto vozidel. To je prostě špatně. Tím úplně eliminujeme trh a soutěž. Protože takové automobily by normálně na trhu neobstály. A když nejsou tak dobrý, že neobstojí na trhu, tak nemají tady co dělat. To je proti kapitalismu úplně zásadně. Takovéhle dotace. Nesmyslné. A já to vím, protože vím, že jsem účastník toho, když se to prostě v konkrétních případech děje. Prostě dostanu na to 95% dotaci. Tak samozřejmě, že ty neziskovky si to vemou. Mají nový auto, nabíjejí ho u sebe někde v té své provozovně, že jo, a ještě na to dostanou nějakou slevu a tak dále, protože teď je to tak, že když budete mít elektroautomobil, tak dostanete nějaký slevy a tak dále. No prostě strašný, nesmyslný. Jenom proto, abych to prosadil. A to je špatně. Takhle kapitalismus nemůže fungovat. A takhle to je hrob. Ta soutěž musí fungovat podle rovných pravidel pro všechny. Nemůžu zvýhodňovat žádnou bázi.
No to je právě to ono, mně to spíš vždycky připadá tak, že tomu se nedá říct, že to je kapitalismus, že to, co teďka vlastně kolem nás proudí. To není kapitalismus.
To není soutěž. Jo,
to není.
Tady, tohle je dumpingová.
Mně to připadá
prosazování všech možných technologií, které jsou obrovsky zvýhodněny daňově, přímými dotacemi, vším možným, jen aby to ty lidi měli. A je to asi snaha dostat to do takového stavu, že těch automobilů bude už hodně, že se budou muset dělat všechny možné ty nabíjecí systémy na to, jenomže to je takové množství ty energie. To nikdo nevyrobí potom. Bez jádra a bez toho to nikdo nevyrobí. Jo? Přitom to všichni ale vědí. Francie ta jediná má rozum, možná Maďaři a pár států, který jako se snažíte ty jaderné elektrárny pořád dělat. U nás vidíte, jak to vypadá. Všichni víme, že tu jadernou elektrárnu potřebujeme do budoucna, ale 10 let už se jenom o tom povídá.
No. No vezměte si ještě ba navíc, co se ještě stalo. Teď my jsme ty jaderné elektrárny uměli stavět, my jsme na to měli lidi.
No.
My jsme na to měli kapacity i v tom socialismu. No. A dneska už to nikdo nedá dohromady, protože se to buď to rozprášilo, anebo už jsou to lidi, kteří jsou v důchodovém věku a ti mladí to nebudou umět.
Protože se to furt odkládá. Jo?
Můj třeba názor tady v tomto byl, já říkám, proč by nemohla být v rámci kraje jedna malá atomová elektrárna, která by to v podstatě utáhla, řeky máme všude na chlazení, jo, a A když prostě to rupne, tak to nebude takový problém. A věnovat se hlavně té bezpečnosti, aby se to nemohlo stát. Ale děláme všechno proto, že ono se to nestane, tak to zavřem, ale my půjdeme do války, zmydlíme se jinak. A přivedeme, a to je ta paralela s těma 20. a 30. letama minulého století. Takhle jsem to já myslel třeba, jo? Že prostě přivedeme něco, aby byla chudoba, bída a výsledkem potom byla nějaká válka.
Tak to mě nestrašte.
No.
Doufám, že k té válce velký nedovíde pořád. Pořád si myslím, že si všichni uvědomují, že ta válka by byla jiná než ty ostatní. Ale samozřejmě, že těch provokací poslední dobou je hrozně moc a že ty politici místo toho, aby se snažili jaksi jednat, tak slyšíme pořád drsnější a drsnější výroky, které mají tu druhou stranu naštvat, urazit a provokovat dál a dál. A to je samozřejmě problém. Ty přestřelky místo, aby těch politiků místo, aby hledali nějaký platformu, kde by se dal jednat, tak to je prostě špatně. Tak já myslím, že všichni to vidí, že ta válka na Ukrajině je charakteru, kdy nikdo nechce skončit. Ono to všem v zásadě vyhovuje, ale to, že na to my musíme investovat strašně moc peněz, že my na tom proděláváme, to jakoby nikoho nezajímá. Já odhaduju, že nás stala válka přímo jak si v těch nákladech 100 miliard korun. Protože ono se sice mluví jenom o dávkách 20 miliard korun, ale nemluví se o nákladech ve školství. Teď jsem slyšel nějakou zprávu, že v současné době na středních mateřských a základních školách studuje asi 60 tisíc dětí. Tak asi 2 nebo 3%. Když si to propočtu, že na školství je asi 140 miliard výdajů, tak si každý spočítá, kolik je 2,5 až 3%. Prostě to jsou miliardy. A takhle musíte i ve zdravotnictví, na armádu to vůbec ani nechci říkat, že jo, na dopravu, protože tady ti lidé neplatili třeba dálniční známky řadu měsíců a takhle, když to načítáte, tak je to skutečně 100 miliard korun těch výdajů. A já si myslím, že pomáhat se má uprchlíkům, že máme být solidární, že máme humanitární pomoc poskytovat, ale nevím, jestli skutečně máme se natolik sebeobětovat, že obětujeme téměř všechno jenom proto, aby jsme tam mohli dodávat zbraně a to nevím. To si nejsem úplně jistý, že to děláme úplně dobře. A nehledě na to, že to povede k tomu, že ten konflikt bude stále bopnat a nikdy nevím, kam se to může dostat. A válka je ta nejstrašnější věc, která může existovat, protože umírají při ní lidé a mě vždycky děsí, že my vyrábíme vlastně stále více a více a nebezpečnějších strojů, které mají zabíjet lidi. Teď vláda odhlasovala, nebo parlament odhlasoval zákon, že od příštího roku se musí minimálně na obranu dávat 2% HDP. Mimochodem, to nikdo ale neřekl nahlas. To znamená, že příští rok musí být rozpočet o 50 miliard vyšší na obranu. O 50 miliard. To znamená, že to jsou obrovské prostředky. A my na jedné straně tady snižujeme valorizaci důchodů, snažíme se všemožně šetřit a zvyšujeme enormně výdaje na zbrojení. Jo, a to je prostě velký výdaj, na který bude muset někde se seškrtat něco, aby na tu obranu bylo. My nejsme ve válečném stavu, ale naše ekonomika se militarizuje. A to výrazně. Jo. Tam je absurdní, když teďko se proláklo, jak byl náš pan premiér ve Vietnamu, že jo, tak on tam dohadoval zbrojní zakázky. Přitom Vietnam je echt komunistická země. Echt komunistická země. Rozumíte, tak jako to je docela úsměvný. Jo, tam ten režim není vůbec svobodný. A vůbec ten záběr, jak tam sedí ten premiér Vietnamu a náš premiér pod tou obrovskou sochou Ho Chi Minha, jo. Tak jako to je zvláštní, no. Jo, já myslím, že by si měl každý pamatovat tohleto.
Já se obávám, že spousta lidí si to pamatovat nebude a my jsme země plná paradoxů. Nicméně,
no, ale tohle je paradox non plus ultra.
Je. Ale to je ten druhý paradox. O tom první jsme se bavili, kam to dospělo, že vlastně proti těm soudruhům, proti kterým se bojovalo, nebo to tak dneska máme jednoho prezidentem a zbytek se nám také potácí ve senátu a ve sněmovně někteří, že? Nicméně utekla nám hodina. Nezapomeňte notu, dáme si písničku na oddych a na kouřovou a budeme pokračovat v debatě. A já ještě předtím vyzvu potom naše posluchače, jestliže mají nějaký dotaz, tak ať nám pěkně napíšou mail na svcsbrno@post.cz a nebo nám zavolají na telefon 731 705 772 a my si teď dáme písničku.
Ahoj, natočili jsme s Ilonou Čákovou a s Kamelotem nový videoklip, tak se na něj podívejte až do konce.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sej mi z očí strach a pásku, než národ stádo promění, ztratí smrti grafy lásku. Dlouhé zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, Jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Sej mi z očí strach a pásku, než národ v stádo promění, než ztratí smrti grafy lásku.
to promění. Než ztratí smrti grafy lásku,
jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Takže jsme se přesunuli pěkně do druhé hodiny. No a skončili jsme vlastně tím, že náš pan premiér v podstatě seděl pod obrazem Ho Chi Minha. Což je vlastně takový paradox paradoxů. A vlastně i ten Vietnam možná, že je možná už dneska pomalenku dál, tak jako my. Protože Čína, když ji zmíníme, tak to prostě je neuvěřitelná věc. Když si vzpomeneme, jaká Čína byla třeba v roce 50 ještě, minulého století, a kde v podstatě dnes, čím si to vysvětlujete? Teď jsou tam taky jenom lidi. Čím? Myslíte si, že to je jenom tou nějakou ideologií, která tam je, a tím drillem a tím?
Tak nejprve bych chtěl říct, že si myslím, že my jsme si ještě možná ani v hlavě nesrovnali to, že nebo takhle, pořád vidíme tu Čínu jako zemi chudých zemědělců, jo, který jsou nějak utlačovaný. Já myslím, že Číňanům se povedlo něco, co nejde asi opakovat jinde, protože oni mají něco v sobě asi zřejmě po ta tisíciletí té svojí historie zakódováno, že oni jsou zvyklí poslouchat v zásadě, ale oni uvolnili oni uvolnili podnikání výrazně. Oni si nechali tu ideologii, ale uvolnili podnikání. A to prakticky natolik, že to umožnilo, aby tam vznikly vlastně kapitalisti. Klasický kapitalisti. A oni je regulují prakticky velmi minimálně. A víte, já jsem jednou slyšel, a nevím, jestli je to pravda, ale slyšel jsem to od našeho, a já ho nechci tady jmenovat, od našeho bývalého premiéra, který nějak s tou Čínou je v úzkém kontaktu a něco má tam nějaké aktivity. A on říkal, víš, to je představa naše je lichá, že jako u nás ke komunistům se hlásili sami vyčuránkové a podobně, teď jsem možná použil příliš hrubé slovo, vychytralí lidé, kteří na tom chtěli nějakým způsobem se živit. Tam je prý ten systém úplně jiný. Tam totiž jenom ti nejúspěšnější se smí ucházet o to ve studiu, ve všem, jenom ty nejúspěšnější. A ne, že jim to... U nás to bylo tak, že ta legitimace mu zaručovala postup a prospěch a všechno. Tam je to úplně opačně dělali. Že jenom oni si vybírají jenom ty nejschopnější. Jo? Takže to je jiný systém. To určitě to není svobodná země. To si myslím, že jako platí. A to, že by tam ale byl nějaký teror vůči vlastním lidem, to tam asi není. A je tam hlavně možnost velmi snadná cestovat do zahraničí. A kdyby tam těm lidem se nežilo dobře, tak se nebudou vracet. To je jasný. Ale oni sem jezdí po celém světě, ale vrací se domů. Nebo když zůstanou někde v cizině podnikat, tak je nikdo nešpehuje a nechytá je a netáje zpátky domů. Jo, ale oni v zásadě asi musí tam se cítit prostě v zásadě dobře. Jo? A pokud ta ideologie jim nesvazuje ruce v tom, co chtějí dělat a jak chtějí žít, tak si myslím, že je to asi pro ně akceptovatelný. Já bych asi neuměl. Já jsem člověk, který ty ideologie nemá rád, žádný. Chce se rozhodovat ve všem. Sám jsem hodně velký individualista v tomhle, ale oni uvolnili všechen ten potenciál těch lidí v Číně a myslím si, že oni mají ten potenciál velký. Ono se málo ví, že v Americe udělali několikrát průzkum inteligenčního kvocentu různých etnik. A ono paradoxně ty Číňané, ale i další ty národnosti tam v té východní Asii jsou na tom prakticky nejlépe. Ta běloška komunita je na tom zřejmě tak uprostřed asi. A pak jsou komunity, které jsou na tom hůř a nechci to říkat. Nemám to ověřený nic, ale viděl jsem ten výzkum dvakrát po sobě, asi po 6, po 7 letech dělaný a byl pořád stejný. Oni prostě mají v sobě ten potenciál a jsou, to vidíme nakonec i tady na Vietnamcích, jsou pracovití. To prostě vidíme. Bohužel ty Vietnamci jsou taky schopní, tady dělá mafie a tak dále. To nepochybně taky. Ale v zásadě jsou poměrně hodně pracovití a oni zatím nemají sobě tu pohodlnost, kterou my už dneska máme sobě hodně. Jo, a to si myslím, že taky jeden z těch kladů, ale já když vidím snímky z Číny, tak si říkám, že to je až neuvěřitelné, jak obrovsky šli dopředu a že to je zřejmě to uvolnění toho podnikání, to prostě je ta věc, která vždycky vede k rozvoji společnosti a my bohužel jdeme trošku opačným směrem, protože ta byrokracie nás zatěžuje tolik, že vlastně tomu podnikání děláme samé překážky a všechny možné vymysly, že já nevím, když jdete stavět dneska dům, tak musíte mít všechny možné atesty na to, jestli je to ekonomický dům, jestli je tepelně, všechno možné, když to vidíte, to všechno jsou takové věci, které vám v zásadě dělají jenom překážky, které vám prostě hází klacky pod nohy a brzdí ty vaše aktivity. Jo. A to já vidím jako problém, jako ten rozdíl, který je mezi nima a mezi náma. Oni tam tyhle ty překážky nemají, které my si tady na sebe sami vymýšlíme. Paradoxně. To není to, že by nám to někdo nutil. To si vymýšlí evropští politici sami na tu Evropu. Jo, takže z toho pohledu já vidím, že my prostě budeme zaostávat a že to ten progres se stěhuje někam jinam. A to bychom asi měli si tohleto uvědomit a začít se tomu bránit.
No, jenže to je právě to, zase já se třeba vrátím k tomu roku 89, tak já jsem si tehdy říkal...
To nemá nic s rokem
89. Ne, to ne, jenom takhle, jenom ne, nechci tím, říkal jsem si takto, když prostě to přišlo, si říkám tak, teď bychom měli vsadit, udržet ty fabriky, které jsou dobrý, od kterých si ti cizinci, a to je pravda, že se vyváželo pod jejich značkama ven zboží. Je to krásný příklad toho, je třeba brněcký Zetor, jo? Kde prostě ty traktory byly všude, po světě. A jak dopad vlastně? Dneska je slovenské a kolik traktorů udělají? To, co se tam dělalo dřív měsíčně, tak to s bídou udělají za celý rok. Nebo za týden, co se udělalo traktoru.
Já bych ale zachránil se aspoň, jo? Byl na
kraji. Ale je slovenské, že jo? Je pryč. A vlastně ta Čína prostě udělala úplně něco jiného. My místo, aby jsme investovali tak jako ti Číňané do vzdělání, já jsem si říkal, dobře, okopírovali, že začátky byly taky dobrý, když si řeknu motocykly Blata, že jo, to byly ty první minibajky, kde je dneska firma Blata? Jo, je pryč a ty minibajky a to se vozí všechno z Číny. A místo toho, aby se dalo do tohoto peníze a do vzdělání, aby ti Číňané než to skopírovali, aby měli jsme už něco lepšího.
Protože to tam byla levná pracovní síla, dali jsme to do Číny. Jo? Místo abychom... To nebyl ten baťovský kapitalismus. Jo? To bylo to, že prostě ti, kteří ovládli ty fabriky, tak už jenom spekulovali na to, aby na tom co nejvíce dávali to do Číny. Ta Čína to ráda vyrobila, zaprvé měla práci pro svoje lidi, zisk z toho samozřejmě měla, daně z toho měla, no a pak uvolňovala prostředí a ona podporovala v zásadě svoje podnikání a svoje lidi a tak dále, že jo. My jsme dávali ten benefit hodně cizím firmám, no. To už jsme si ale řekli, to už pojďme, jo, to prostě dneska ta Čína, ale to není jenom Čína, to jsou i další státy té jihovýchodní Evropy, Asie, omlouvám se, jihovýchodní Asie, tak ty jednoznačně teďko začínají nám jakoby utíkat trochu. Jo? A to je podle mě špatně. Jo, dneska my neumíme vyrobit léky prakticky. Kdyby nám Čína zastavila léky, dodávky, tak jsme nešťastní. Jo? To všechno jsme tam dali, abychom si tady neznečišťovali prostředí a zapomněli jsme na to, že to je velmi nebezpečné, ale hlavně, že my ty technologie ztrácíme, že my to neumíme pak už, jo? Že rušíme ty výrobny a všechno tohle rušíme a znova to obnovy, to bude stát strašný peníze. Strašný peníze. A já se obávám, nevím, jestli já to je vůbec... Jak si vůle k tomuhle tomu.
Pokud se to vůbec podaří. Ano, no, to jste řekl správně.
A my s tím strašně zaostáváme. Strašně, já se toho bojím. Ta byrokracie, já mě vidím tu byrokracii, neuvěřitelně. To já se s ní potkávám všude možně, neuvěřitelně.
No ještě je jiná možnost, že naše některé chytré mozky se... sami se svými firmami uchytí někde, kde budou moc ten kapitál vydělat, což se taky stává, že když se podívá na Ksetínského, tě, jaký chce, že tak prostě dokáží to. Jo? Že prostě se, a vlastně a otázka je, jestli budou mít v sobě trošku toho vlastenectví potom a budou si chtít vrátit a něco s tím udělat. Že?
Uvidíme, no. Jo, takže to. Hele, je tam nějaký dotaz? Myslím, že už jsme to vyčerpali, ty témata. Hodně.
Jo, takže je tam dotaz? Ano, a je od Kamila. Pane Kráso, jak vidíte pomoc v současnosti od státu čárka společnosti tělesně postižením a jejich uplatnění v pracovním procesu?
Špatně. My o tom jednáme pořád s ministerstvem práce a sociálních věcí. Tam je evidentní snaha prakticky ten systém neměnit. My tady máme dvojí druh podpory. zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je to jednak v těch chráněných dílnách, který já úplně vím, že musí být, ale já spíš jsem proto, aby lidé se zdravotním postižením, pokud to jen trochu jde, aby pracovali na volném trhu práce. Všechny ty chráněné dílny mají trošku takový nádech určitého geta, protože když je moc lidí pohromadě s nějakým handicapem, ale i s nějakým jiným problémem, tak to vždycky vytváří trošku trochu ghetto, takže já spíš podporovat zaměstnavatele, kteří zaměstnávají na různých pozicích lidi, kteří mají nějaký handicap, a musím říct, že tady ta pomoc státu je velmi malá, že ve světě jsou podstatně lepší systémy i v Evropě, které pomáhají. Je to především zhodnocení skutečné kapacity toho člověka a pak nabízet na trhu práce aktivně takový lidi a snažit se uplatnit u zaměstnavatelů i řekněme s nějakou dočasnou pomocí, než ten člověk se zapracuje a podobně, ale hlavně tam chybí jakoby ta komunikace mezi tím zaměstnavatelem a odborníky a tím vlastním člověkem, který by si měl sám říct, co chce dělat, jakou má představu, a pak se pokusit takové místo pro člověka se zdravotním postižením najít. Takže já to vidím jako velký problém, ale bohužel cítím zároveň, že v současné době ministerstvo nechce přijít s žádnou systémovou změnou, která by zlepšila podmínky zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Přitom si myslím, že je to škoda, protože těch je řada lidí, kteří by mohli pracovat, nepracují. Myslím si, že je to docela skrytá možnost vyššího uplatnění pracovní síly u nás. Pořád si stěžujeme na to, že nejsou zaměstnanci, že je nedostatek pracovníků ve všech možných oborech. Já řeknu jeden příklad, my jsme měli jeden nádherný projekt, kdy jsme naučili lidi v policejní služebně, který byl bezbarově upravený v Olomouckém kraji, v těch recepcích, aby ti lidé pracovali, aby posílali, když tam někdo přijde, za kým má jít, vyřídit agendu na policii a tak dále. No a ten projekt jsme financovali z evropských zdrojů a říkám, právě pak to takhle dopadá, protože já nejsem s těmi fondy spokojen. No a když ten projekt skončil, tak jsem se snažil, aby ministerstvo uvolnilo peníze na tato místa a aby policie neseděli, aby policajti neseděli v recepcích, ale aby chodili po ulicích. No a my jsme všechny ty lidi museli propustit, protože ministr vnitra nenalezl žádný peníze pro těch asi 20 lidí se zdravotním postižením, kteří byli v těch recepcích policejních stanic, kde bylo upravené prostředí a všechno. A od té doby jsem skeptický ke všem těmhletěm projektům z Evropské unie. A hlavně jsem na to rozlobený, protože my necháme radši sedět uniformovaný policisty v recepcích a v kancelářích, tam, kde by mohli sedět civilní lidé, civilisté a lidé třeba i s nějakým handicapem, protože když ten člověk sedí v kanceláři a dělá nějakou evidenci, nějaký takový věci administrativní, tak to prostě nemusí dělat policie, že jo. Může to dělat člověk, který je tím vyškolený a to tak. Z toho důvodu já jsem velmi skeptický a tato vláda nám jasně vysílá signály, že s tím teďko nechce nic dělat, že mají jiné starosti.
A je nějaká firma, já doplňující dotaz bych měl tady k tomuto, která úspěšně handicapované lidi ne jako propaguje, ale má výsledky s těmito lidmi, kteří jsou třeba i více.
Ten člověk pracoval normálně v Siemensu, v administrativě. Paradoxně je, že stát, který má plně procento zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, vlastně to procento sám neplní. Všechna ministerstva téměř, až na, snad na 2 na 3. Neplní to povinné 4% procento zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Platí radši pokuty, jenomže to je paradoxní. Oni platí pokuty ze státního rozpočtu, takže vlastně nic.
Z kapsy do kapsy. No. Je to
takže
tak.
To je jenom radí si takový. Jo? A kdyby to šlo třeba to, že platí pokutu přímo ten ministr ze svého platu, tam by to bylo účinnější, ale takhle, takhle to prostě je nesmysl takový trošku. No. Jo?
Je to
takže
tak.
Říkám, já jsem v tomhle... A tahle vláda jasně nám říká, my v této oblasti nechystáme nic, nemáme na to kapacitu, nechceme se tomu příliš věnovat. Jo?
Je tady dotaz od Evy, jaký je váš názor na odchod do důchodu a posunutím hranice tohoto odchodu?
Tak já samozřejmě.
Věkové samozřejmě.
Nepodporuji zvyšování věku do důchodu. Myslím si, že ten věk 65 let, který je konečně vlastně po tom postupném prodlužování, je tou hraniční mezí. Většina států opravdu nemá vyšší věk a já si myslím, že v těch našich podmínkách to ani není nutné. Celá ta důchodová reforma, to, co připravuje teďko pan ministr Jurečka nebo ministerstvo, to není žádná reforma. To jsou jenom parametrické změny a ne už je úplně dobrý. Vůbec nesouhlasím s tím, co se stalo s valorizací důchodů. To je normální zlodějna, okradení těch lidí a myslím si, že to je špatně. Já chápu, že peníze nejsou, ale přidat příští rok 50 miliard na zbrojení a zkrátit o to důchodce, já nepovažuji za dobrý. A to vlastně těch 50 miliard se bude na té obraně opakovat každý rok. A kdyby se dávalo tolik na důchodce, tak by ještě byl přebytek, jo, toho systému. Takže to je to, co chceme podporovat a to, co nechceme podporovat. Já si myslím, že všechny ty kroky, které zatím byly nastíněny, jsou špatně. Například to, že se nebude, to, že je snaha jakoby omezit pracující důchodce, což jsem někde zaslechl, to si myslím, že je úplně špatně. Naopak bych chtěl podpořit ty důchodce, kteří pracují, ještě nějakou lepší valorizaci důchodů z těch svých výdělků, protože dneska je strašně dostatek pracovních sil a my bychom měli být rádi za každý důchodce, který chce pracovat a nemůže ještě stěžovat podmínky. To, že zkrátí valorizaci, dopadne paradoxně nejvíc na lidi, kteří jsou v invalidním důchodu a můžou to být i mladší lidi, kteří se nemohou vydělávat, protože invalidní důchod je v průměru asi o 3,5 tisíce nižší, než je průměrný starobní důchod. A zrušení nebo velmi výrazné snížení té valorizace způsobí řadě lidí to, že nebudou schopni zaplatit svoje základní potřeby, jako je nájemné, energie a podobně, a budou si žádat na úřad práce o dávku na bydlení a podobně, takže stejně ty peníze někde dostanou. Akorát, že se k ním budou těžko dostávat, budou s tím mít obtíže, zatíží se tím zase administrativa státu a je to pořád stejný kolotoč. Nepochopitelné pro mě kroky, kterým já nerozumím, který bych nikdy tak nedělal a musím říct, že mě to velmi překvapuje.
Je to tak, už toho máte dost. Ono už žádný dotazy vehementně tady koukám nejsou i přes výzvu, takže máme vlastně 10:30, já si myslím, že to by stačilo. Já bych vám poděkoval pro tento den a pro tento večer, za to, že jste se uvolnil k tomu a něco taky vnesl jiného, než na co jsou třeba posluchači zvyklí.
To je možný, no.
Určitě.
Já jsem přímo nenadával, já totiž nemám ve zvyku někomu přímo nadávat a hlavně nepoužívám žádný zprostý slova, nic takový nebo nějaký přímý nadávky někomu. Já si myslím, že se to nemá dělat, že se má argumentovat. Já se snažím vždycky s každým argumentovat. A hlavně, co je důležitý, já nemusím s politiky souhlasit, ale nechci si k ním zavřít dveře, protože když si jednou zabouchnete dveře, tak se těžko taková jednání potom obnovují. A to je to špatně. A já musím v politiky jednat, abych obhájil zájmy lidí se zdravotním postižením. Takže pro mě, když bych tady dělal hrdinu a metal blesky, tak je, to nemá význam. Za prvé, jich se to nedotkne. Já si můžu zavřít ty dveře, které potřebuju. A já si myslím, že každý by si měl uvědomit, že vždycky je nejlepší cesta jednání a ne metání nějakých hrozeb a nadávek a tak dále. Já ani nechápu, jak na těch sítích ti lidé jsou hrubí, jak jsou až jak urážejí ty druhé a tak dále. Já to vůbec nerozumím. Nikdy jsem to nedělal, nikdy jsem to nepotřeboval k životu, ani na síti to nedělám. A myslím si, že to je základní předpoklad toho, abychom se posunuli dál, že se k sobě budeme chovat slušně. A to bych chtěl, aby zaznělo na závěr. Chovejme se k sobě slušně, protože žijeme tady jenom chvíli stejně a nikdy nevíme, kdy nám ta svíčka zasne. Tak, aby na nás pak ty ostatní vzpomínali, že za každým něco zbylo a hlavně, že nemá nepřátelé, který si zbytečně děláme tím, že jsme hrubí a necitliví.
Takže to byla krásná slova na závěr, nic lepšího si nemohli asi posluchači přát. Takže děkuju ještě jednou a někdy v budoucnu zase naslyšenou.
Určitě, mějte se dobře,
naschledanou.
Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ nevie sám, ako sa stávať k elitám. Asi len vlastné poznanie. Kto chce žiť s pravdou ukrytou, ten musí skryť aj konanie. Najhoršie báť sa opýtať, že na čo elít treba nám. By v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ narodí. A možno národ nevie sám, ako sa stávať k elitám. Sná časom dôjde k posunu, a jeden z nás to uchopí. Udrie nám všetkým na strunu, konečne dá nás dokopy. Verím len vo vec jedinú, v bytosť, ak dá sa nevinnú. V bytosť, ak vôbec taká je, čo verí v nás, nie v partaje. Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ nevie sám, ako sa stávať k elitám. Chýbajú nám elity.
někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu. Stovky výstřelů kvůli předsudku, muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu, vysí v kapli a ne v chrámu. Stejnej zvon, starej zvon. Kdybych já mohl svůj zvon mít, po nocí bych ho učil zít. Já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon. Ať je světlem oživudem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne ten můj zvon, můj zvon.
Děkujeme pěkně, to byl František Nedvěd, Panda. Děkujeme.
Stejný ráno, dávno je nesčítám. kolem stojí známý tváře stín.
Takže vážení posluchači, za chvilku po této písničce, poslední, která odezní, bude následovat kalendárium. Momentálně o chvilku dříve, než bývá zvykem. Takže od mikrofonu se ze studia Helen loučí dnes Olda Duchoň. Přeji vám krásnou dobrou noc a vyslechněte si ještě kalendárium.
Můžu jenom stát někam, kde se probudím a nikdo mě nepozná. Musím jít někam dál, už nezvládám tady žít. I když možná ani tam na mě nic nečeká.